Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Udruženje penzionera Stari grad u Beogradu pre pola godine sklopilo je ugovore sa nekoliko većih kompanija koje zapošljavaju penzionere i starije osobe u skladu sa zakonskom procedurom. Do sada je na ovaj način dodatni posao našlo 150 ljudi. O visini zarada i uslovima zapošljavanja u poznijim godinama za našu emisiju govori Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad. A kako su FIFA, Hasima, Zehra i Mubera osnovale forum žena u Novom Pazaru? Čućemo koliko im je takav vid okupljanja pomogao da pronađu novi posao, unaprede ekonomski i socijalni položaj i postanu vidljivije u gradu pod Rogoznom. Minute za dobru knjigu izdvojit ćemo za romansiranu biografiju Durbin grofa Save Vladislavića, autora Velimira Ivanovića. Reč je o delu u kojem je opisan život srpskog diplomate desne ruke Petra Velikog, koji je osnovao rusku obaveštajnu službu i utvrdio granicu između ruskog i kineskog carstva. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Jesi li čula dušo, da ponoć uzdiše, kad joj na crvenim grudima zvezdu raniše? Jesi li vidla sunce, kde slavuj umire? Kada mu vihor peglu ružu razdire? Jesi li vidla sunce, gde slavu i umire? Kada mu vihor peglu ružu razdire? Jesi li vidla sunce, gde slavu i umire? Kada mu vihor belu ružu razdire, onda ćeš znati čeko, verovat raju moju. Kako je srcu mome duši ranjeno, onda ćeš znati čego, verovat raju moj. Kako je srcu mome duši ranjeno.
Udruženje penzionera Stari grad u Beogradu ima 15.000 penzionera i starijih lica. Pre pola godine sklopilo je ugovore sa nekoliko većih kompanija kojima preporučuje penzionere i starije osobe da rade u skladu sa zakonskom procedurom. Do sada je na ovaj način dodatni posao našlo 150 ljudi. O ovim i drugim akcijama koje volonteri Udruženja penzionera Stari grad sprovode kako bi poboljšali kvalitet života starijim žiteljima, obiteljima razgovaramo sa predsjednicom udruženja penzionera Stari grad, Snežanom Nenom Šantić. Snežana, dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našla, dobro jutro i vama i naravno svim slušalcima.
Donosite nam lepe vesti. Kao što sam najavila, pomažete penzionerima i starijim sugrađanima sa opštine Stari grad da pronađu dodatni posao. To je zaista nova informacija. Vi već radite uveliko na tome, evo 150 ljudi je našlo dodatne prihode.
Vrlo smo aktivni u tome, ali nije samo Stari grad, nego na naš taj već poznati telefon 011-32-42-112 javljaju se penzioneri iz čitave Srbije. Jesmo mi negde prvi to pokrenuli, shvatili smo da em su male penzije pa nam treba dodatno, a po zakonu imamo pravo da radimo, a s druge strane počele su kompanije da se javljaju nama jer su videli da ja to aktivno radim, tako da smo za sada sa nekoliko trgovačkih lanaca napravili protokol gde mi njima javljamo, obično javimo samo ime, prezime, iz kog mesta, iz kog grada ili sa koje opštine se javljaju i damo njihov broj telefona i vrlo brzo i posto ga pozivaju.
Da li su to samo ljudi koji su visoko kvalifikovani, koji su već ostvarili penziju i imaju sada mogućnosti da svoje znanje unovče na ovaj način, pretpostavljam da je reč o ugovoru o delu?
Ne, ne. Naprotiv, po zakonu o radu i penzioneri koji odu u starosnu penziju, bez obzira da li je to prevremena ili je puna starosna penzija, imaju pravo da rade. Čak sad, kako smo mi proširili akciju, to se javljaju i mnogo mlađi ljudi koji nemaju posao, jesu recimo to je trgovački lanac koji onda oni njih pozivaju i to su lakše vrste poslova. Mi imamo potrebe, skoro su nam se javile neke firme za armiračima, za nekim zanatima koji su vrlo specifični gde je Srbija postala deficitarna u tim zanatima s obzirom da su svi stručnjaci otišli. Jer na zapadu je i armirač i hirurg stručnjak. I mi smo već veliki broj ljudi i preporučili, a i zaposlili. Pošto smo mi svi volonteri tu. To je jedna divna...
Kako kažete mi iz udruženja penzionera Stari grad?
Mislim na udruženje, počev od mene pa nadalje, svi smo volonteri. Kad nas neko pita ili ima neke vajde, naravno da ima, pomogli smo nekom.
To su sezonski poslovi?
Ne, to je pun radni odnos. Znači, penzioneri koji odu u starosnu penziju imaju pravo da nastave da rade, primaju penziju, penzija se ne uskraćuje i nastavljaju da primaju platu. Za sada su to negde minimalne plate oko 30.000 dinara, za te armirače i druge zanate su mnogo veće, znači za zanatlije, ali ovo su neki poslovi u trgovačkim lancima gde oni rade neku lakšu vrstu poslova, preslaganje rafova, rad na kasi, pakovanje robe, pun je radni odnos, svi doprinosi su plaćeni osim za zdravstveno osiguranje, s obzirom da penzioner već ima zdravstvenu zaštitu do kraja života, što poslodavcu olakšava i to mu je manje doprinos. Inače, sve je plaćeno i poslodavac je u obavezi da i prijavi PIO fondu. Druga kategorija, to su invalidi. Ako nisu 100% invalidi, oni imaju pravo da rade, ali tada imaju pravo da rade po ugovorom o delu ili autorski ugovor. Ili povremeno privremene poslove gde je također poslodavac u obavezi da i prijavi.
A da pritom njihova penzija ne dolazi u pitanje, odnosno i to
penzija
se ne dovodi u pitanje. Da li je njihov zdravstveni status dovoljno dobar, oni su mentalno jaki, fizički jaki, očuvani da bi mogli da rade te poslove?
Znate Marina, šta je tu prednost? To kad oni odu na razgovor, čuju uslove, oni kažu ko su, šta su, te velike kompanije imaju jedan dobar sistem gde oni obave intervju sa penzionerima ili svako koga preporučimo, ne mora da je penzioner, da bi on rekao šta mu je kvalifikacija, nije samo koje mu je obrazovanje, nego kojim veštinama raspolaže. Oni to unesu u svoj sistem i u momentu kada im se pojavi potreba i za tom vrstom ili posla ili pomoći, onda ih oni premeštaju na druga radna mesta. Što se zdravlja tiče, opet je dobar taj intervju. Kad vi čujete šta sve treba da radite, vi možda počnete da radite, lepo je da odradite jedan mesec i da kažete hvala, ne mogu.
Ima i tih mogućnosti.
Naravno.
Naravno, imaju pravo na izbor, to je onaj deo o kojem mi govorimo, aktivno starenje. Da ne sede kod kuće ako su očuvani
puno
fizički.
Puno mojih penzionerki, mahom i penzionera, ali penzionerki mi se javilo u poslednje vreme, same su deca otišla, unučići veliki, nemaju više potrebe za bakama i dekama. toliko koliko su imali, oni sede kod kuće, još ako su sami, ako nema bračnog druga, ako nemaju partnera, onda je tek to, ovaj posao gde će oni biti i sa mlađim ljudima, gde će biti aktivni, gde će biti uključeni svakodnevno, pa sad ima dobru stranu, naravno ima i lošu, ako zdravlje baš nije najbolje. U Evropskoj uniji, kad odete u penziju, vi nastavite da radite ako ste super stručnjak u nekoj oblasti, ako zaista bez toga ne može, i ako vi želite to da nastavite, a kompanija ima potrebe za vama.
To im je dodatni prihod, pritom su socijalno uključeni, imaju dobru interakciju i sa mlađim svetom, međugeneracijska solidarnost i saradnja se razvijaju. E sada, istovremeno pomažete budućim penzionerima da lakše ostvare pravo na penziju tako što im olakšavate administrativnu proceduru. Kako vi to radite?
Pa mi imamo savjetovalište u udruženju već 3 pune godine. U savjetovalištu rade opet volonterski svi, advokati, lekari, psiholozi, psihijatri. Pomoć onima koji idu u penziju ili već koji su otišli u penziju pa imaju problem sa rešenjem, sa malim penzijama, sa nekim, evo recimo,
nekada to tako bude zaista dugačak period dok se ostvari pravo na penziju zbog možda nekog propusta administrativnog.
Ima mnogo, najčešće ti doprinosi koji nisu plaćeni za PIO fond i onda im je znatno smanjena penzija. Onda mi njima pokušamo da ukažemo gde je to, gde su arhivi, gde mogu da idu da traže i za firme koje su propale. Da kažem da su mi izuzetno aktivni, pišemo i amandmane, mi smo sad na ovaj predlog zakona o PIO fondu napisali, ja sam lično preko 50 amandmana napisala, jer je za 3 godine kroz savjetovalište prošlo 9029 ljudi, znam tačan broj.
Koji je imao neki od problema vezano za ostvarivanje prava na penziju.
Prava na penziju, prava na ostavinu, pogotovo unutrašnjost je tu karakterističan, nije Beograd. Onda se oni javljaju na ovaj naš telefon i mi od 9 do 12 svaki dan, a vrlo često ostanemo i popodne. Onda oni dobiju telefon, jave se advokatu, zakažu pa dođu. Te naše fine devojke advokatice čak znaju da odu ako nije daleko do 100 km od Beograda, oni upale auto i odu ljudima da pomognu, pogotovo kad vide da su stare osobe, da ne mogu, da su nepokretne, polupokretne. Mi smo shvatili da je bolest broj 1 usamljenost i to što nemate s kim da pričate.
A da starost nije bolest.
Tako, starost nije bolest, to je stanje.
Često ukazujete i na nacionalnu strategiju zapošljavanja od 2011. do 2020. godine i na paragraf o podsticanju zapošljavanja starijih lica između 50. i 64. godine. To su zapravo radno aktivni ljudi. Yes. Kako stojimo u toj sferi? Često se događa da ljudi u tom životnom dobu ostanu bez posla, stignu u nacionalnu službu za zapošljavanje i onda čekaju...
Ništa, onda ništa.
Kako je moguće
pa
da im
kako,
pomognemo?
Oni, upravo na ovaj način. Ja im kažem, vi ćete, ako ispunjavate onaj uslov da 2 godine budete na birou, budite da biste mogli da ostvarite penziju. Ali mnogo veći broj oni koji ne ispunjavaju taj uslov. Znači, ne čekaju onaj tajming od 2 godine, pa kaže, ajde sad ću da sačekam 2 godine, sa biroa nešto primam. Nego je bolje
i tada su
da
se... na velikom gubitku.
Jeste, ogromno gubitku. Pogotovo mi imamo sad dosta odredbi zakona o PIO fondu, zbog toga smo pisali mnogo amandmana, koji zaista štete penzionerima, odnosno budućim penzionerima i sadašnjim već. To je ono kad odlaze u penziju, takozvani penali. Ovo što je sad država uvela od pre 4 godine, da možete da odete u prevremenu starosnu penziju ako ispunjavate uslov da imate 40 godina staža, a manje godina života. I onda vam do 20,4% trajno umanjuju penziju, što nije mali iznos uopšte, i mi smo baš zato se pobunili, pokušavamo da pomognemo ljudima, jer odgovor koji smo dobili nije mnogo logičan, ali je verovatno takav kakav moramo, jer smo pisali ministarstvu, to je da je to trajno umanjenje, jer će takvi penzioneri duže dobijati i veću sumu novca. To malo apsurdno zvuči, nemamo mi tu kuglu, jel? Pa da mi znamo da pogledamo u tu staklenu kuglu koliko će ko da živi i koliko je to. Nama ti 20% i te kako znači, svaki dinar nam znači, a ne trajno smanjenje do 20%.
Koji je još od amandmana zanimljiv vezano za položaj starije populacije, odnosno budućih penzionera i onih koji su neposredno pred penzionisanjem?
Obračun penzije je izuzetno komplikovan.
Tu se teško snalazimo.
Niko se ne snalazi. snazi. Ja mislim da i oni kad odete u PIO fond, onaj ko radi neposredno na obračunu, samo on to zna, jer oni imaju program u kompjuteru. Svi ovi ostali to ne znaju da rade. Onda smo tražili da se to maksimalno pojednostavi i da nam bude vrlo prijamčivo i da nam bude jasno. Onda ne treba da se kažnjavaju penzioneri kojima neka firma nije uplatila doprinos, a oni imaju u knjižici dokaz da su radili. Ili, ako imaju čak i fotokopiju to M4 obrasca, a nije proknjiženo u PIO fondu, također to tražimo da se izmeni, jer vi kažemate ljude koji...
Da država stane iza toga.
Tako je, da država stane. Onda povezivanja staža. Mi smo imali situacije gdje recimo u Srbiji postoji preko 100.000 izvršnih sudskih rešenja koje ne izvršava država i državni organi. I to je problem. A između ostalog, veliki broj tih rešenja odnosi se na firme koje su otišle u stečaj ili su prodate, da ljudi su ostali bez posla, nisu im plaćene ni plate ni doprinosi i oni ne mogu da ostvare prava penzije. I druga prava, posebno ne mogu da odu u penziju. Negde se država bila obavezala da im plati te doprinose, da im poveže staž. Međutim, jednog momenta je država to platila, prvu, drugu godinu i onda je stala. Onda imamo probleme sa inostranim penzijama. Dok ne dođu ti papiri iz inostranstva, ljudi su na čekanju, ne mogu da ostvare prava.
To ili... su zapravo naši ljudi koji su radili
tako
u ex-jugoslovenskim republikama.
Tako je, ili su radili i u Austriji, u Nemačkoj, u Francuskoj, nije važno gde, a ovdje imaju neki ostvaren staž. Onda imamo dodatan problem kada tražite konačno rješenje za penziju. Jer vi svi dobijemo privremena rješenja. I evo, slušalcima da kažem da se ne boje od privremenih rješenja, jer preko milion ljudi u Srbiji ima privremeno rješenje. Ja sam otišla pre 10 godina.
I ona su potpuno validna.
Potpuno je validno. Ja sam pre 10 godina otišla, još uvijek imam privremeno rješenje. I mene ne boli glava oko toga. Ali znate kad im zatreba, ako hoće da dižu kredit, dođete u banku, kažu dajte nam rješenje, ne može privremeno, dajte trajno. E, onda nastaje problem.
Evo, stižu novogodišnji i božićni praznici, kako ćete ih obeležiti u udruženju penzionera Stari grad?
Pa mi generalno smo uveli, pogotovo zimi, svakog petka u pet se sastajemo. To je ona lepa pesmica, dođi u pet do pet, jel? Petkom u pet se sastajemo, Kralja Petra 54, to je nekada 7. jula kod Kalemegdana, svako je dobrodošao naravno. To je onda onako, donesemo, napravimo nešto, znate, bake se potrude, pa bude i kolača, pa bude i pita, bude svega. Malo muzikice, a s novu godinu nešto planiramo, naravno ne baš na samu novu godinu, ali dan, dva pre toga mi ćemo opet napraviti u našem udruženju, mi ćemo se lepo skupiti i to proslaviti na jedan način kako mi to znamo. Prosto je to jedan moment kada čestitamo jedni drugima godinu manje, a ne godinu više, jer nama se život već bliži onim dekadama kad nam se to smanjuje, ali mi jedni drugima želimo svaki dan to.
Lepota življenja je u svakom trenutku, pa čak i u nekim poznijim godinama, samo se treba radovati i ta dobrota koja se deli, ona uvek donosi benefit i onima koji daju i onima koji primaju.
Jeste, evo ja ponovo pozivam penzionere, znači svaki radni dan od 9 do 12, a nekad i kasnije 011 32 42 112, javite se, imamo psihološke radionice, imamo savjetovalište za porodice dementnih. I naravno, za ne daj Bože, uvek ako vam nešto treba, dođite, donesite stvari koji su vam višak, vaše malo je neko mnogo. Ako vam nešto i zatreba, dođite, možda nađete i kod nas to. Nije zgoreg ni knjigu da donesete, a nije zgoreg ni knjigu da dobijete od nas.
A o lepoti življenja u trećem dobu i korisne savete sa nama podelila Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu. Snežana, hvala mnogo na vremenu koje ste izdvojili za prvi program
Uvek
Radio Beograd.
Uvek mi je zadovoljstvo i pozdravljam ne samo penzionere, sve vas, a posebno moje penzionere.
Thank you. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Na jugozapadu Srbije, između Kopaonika, Golije i Rogozne, smestio se Novi Pazar. Najmlađi je grad na Balkanu jer 60% stanovnika ima manje od 30 godina. Poznata po gostoljubivim, dobronamernim i nadasve vrednim ljudima, ova varoš je mila svakom putniku namerniku. A stub joj čine hanume, žene sa velikim srcem za bližnje, komšije, prijatelje i goste. Takve su i Fifa, Hasima, Zehra i Mubera, članice foruma udruženja novopazarskih žena.
Ja sam Koca Šerifović Fifa iz zanatske porodice. Još 900 i neke godine moji su imali 11 dućana ovde u Novom Pazaru. Bavili su se šarenim bombonima, poslastičarskim poslovima, fesovima, onda bozama, recimo moj Smajo Bozađija deda i tako. Posle su oni napustili, otišli su za Tursku, mi smo ostali. Moja majka igrom slučaja ostala rano udovica sa 36 godina, nas desetoro, i onda smo mi upijali sve ono što bi ona radila, što su se tad žene snalazile. Kao najmlađe dete, porasla sam uz majku, normalno uz zagrljaj, i onda bi one noću dolazile, družile bi se nekoliko žena, nešto bi tkale, nešto bi prele, većinom su dolazile kod moje rahmetli majke, i onda sam ja to jednostavno upijala. '98. godine sam ostala bez posla, radila sam u tekstilnom kombinatu kao glavni kontrolor za fizičku i hemijsku laboratoriju TK Raške, koja je tad bila gigant za Srbiju i dalje. Ja nisam mnogo očajavala, jednostavno imala sam zlatne ruke. Ja sam u stvari jedan strastveni ljubitelj stari zanata.
Koji su to stari zanati?
Pa, recimo, pustovanje, dekupaž, šabi, zlatovez, batik, pošto smo mi već ostale bez posla. Znači, mi težimo malo da ekonomski ojačamo. Naša država finansira mnogo te stare zanate. Recimo, pustovanje vune, jedna vrsta tehnike, spajanjem toplom vodom i sapunom običnim, trljanjem, postavljanje nekakvih šema, ako hoćemo, za stolicu, tašnu, čizmice, šešir, zavisi šta hoćemo, upotrebljavamo 100% vunu, pravimo odevne materijale, predmete, krojimo, pravimo šeme, nacionalna služba preko etno mreže daje obuku, znači zlato vez koristiš, vez preko kartona, onda šabi isto koristimo, recimo uzmemo ram ili batik, onda ofarbamo jednom vrstom boje, obično ide tamnija, pa onda voskom izmažemo taj deo drveni ili ram ili zavisi stakli se i odazgo drugu boju, onda glad s papirom. Znači, tu ne treba mnogo ulaganje, jednostavne tehnike, čuvamo tu tradiciju. Ja sam još neke žena otvorila malu jednu suvenirnicu i trenutno imam 156 mojih lično rukotvorina. I sinonim za grad, za jednu tradiciju rukotvorina, odmah će se reći manja, ja i tako dalje.
Pa vi ste se zapravo vratili u vek unazad, kada su vaši preci imali dućane, pa i vi danas imate dućan.
Pa jeste mali dućan, trenutno heklica i hoklica, ja sam to radila sa čerkama, ja ništa ne bacam, ja recikliram, da li je to stara farmerica, pravim onda ramove, sve moguće, kod mene nema ništa da se baci. Ja sam jedan promoter jedne bošnjakinje, pazarke, očuvanju obraza, čuvanju porodice, ponešto vidiš, ne vidiš i tako. Moje čerke su jedni akademici, jedna je doktor nauka arhitekture i dva mastera, jedna medicinu, udate su, što mi je najvažnije, imaju porodicu, sve one su nastavile da rade, ali u jednom modernijem ruhu. U zadnje vreme mi promovišemo i hranu u svim segmentima, znači suvenira, hrana, tradicija, odeća, pevanje, pa se okupimo, pa imamo film snimljen o defu, pa onda imamo kafi, o našim dimijama, imamo posetke dimije svake srede, to je zimsko vreme. direktno mi mesimo, recimo, za Bajram, na sred našeg pazara kod Sibile ovde, mi prikazujemo mešek, kako se mese mantije, kako se baklave, i sve dobijamo pohvale. Gde bilo da se pojavimo, našeg merhmetra, gostoprinstvo pazarske žene, naše hanume, to smo. Imamo grupu koja peva sa defovima, nas nekoliko, mi smo saradnici kulturnog centra, opštine i turističke organizacije. Ono što je mnogo dobro, naša pazarska žena ima merhameta. Neće te ona dočekat, odeš u kuću da ne jedeš, ako ništa, nešto što se desi, ili stavit poklonova. Jedna tradicija u svemu, čistog obraza, morala i jake bese. Visoko moralne ličnosti su naše pazarke.
Ja sam Kolašina s Hasima, a poznata u Novom Pazaru kao Manja. Naš forum i udruženje žena postoji već više godina i organizujem ja tu putovanja, razne sedeljke, organizujemo razne igrarije, igre, pesme, nagradne igre, lutrije, tako to, da uvek bude neka lepa zabava. Putovanje organizujemo za inostranstvo, smo išli ovde po našoj Srbiji, tako obilazimo gradove i svako to druženje mnogo nama znači. Posebno sad u ovim našim godinama kad se skupujemo, pa to mi se osjećamo kao da smo deca u osnovnoj školi kad pođemo na nekom putovanju kao deca na ekskurziji. Svaka ta šetnja nama dobro dođe, osvežimo se makar za nedelju dana, mi budemo drugačije, bolje i lepše.
Napunite baterije, da. I za narednu nedelju. Koliko vas ima u udruženju i kako je zapravo nastala ideja da formirate udruženje žena, odnosno forum?
Kod nas žene, starije žene, mnogo su retko izlazile i družile se ovako da bi izašle. I onda ja sam se baš potrudila da te žene izvedem iz kuće.
I onda ste razbili predrasude.
Da. I onda sam pozivala žene, jednom ako dođe, onda će dođe svaki put. Jer vidi kako je to kod nas lepo druženje, ima nas puno žena, ima i mlađi i stariji, imamo baš jednu grupu koja je, baš gradonačelnik kaže, vi zračite kad prođete Novim Pazarom. U svakom skupu, u svakom, onda ja imam tu moju grupu žena, gde stvarno svugde ulepšavamo svaku sedeljku i svaki skup.
A niste mi rekli koliko imate članica?
Nemamo neki određeni broj, ali ima nas puno. Do stotinak možemo da pokupimo na nekoj sedeljci.
A okupljate se jednom nedeljno, da li imate svoj prostor?
Nemamo prostor, ako dobijemo prostor, onda mi ćemo to nedeljno da imamo, eto tako, organizujemo zabave. Svaka ima od nas po neku ideju i svaka ideja se primi.
Čime ste se bavili dok ste bili u radnom odnosu?
Radila sam u tekstilnom kombinatu 35 godina, a inače sam završila trgovačku školu. Kad sam sad otišla u penziji, pre toga uvek sam voljela da se družim. Puna sam ideja.
I vi ste ideje pretvorili u stvarnost, s obzirom na to da je Novi Pazar ipak zatvorena sredina u kojoj, kako ste kazali, žene su bile više u kući. Napravili ste iskorak, razbili ste predrasude. Kako je sredina to sve ocenila? Da li je bilo osuda?
U početku da znate da jeste, ali ja sam u početku počela sa izložbama svojih ručnih radova. Onda radionice ručnih radova smo organizovali, jer mi u Pazaru smo stvarno vredne žene. I tako smo ušli u taj izlazak i tako smo počela jednostavno da izlazimo i da se družimo. Ima i mlađi ženica i svima je lepo, mogu da kažem.
Da li vas podržavaju porodice?
Većinom podržavaju.
A dobro, morate da stignete i da odradite neke kućne poslove, nije to uvek jednostavno?
Mi to sve možemo. Ja kažem, pazarska žena sve to može. Stvarno može.
Zahra Maličević, učitelj u penziji. Uvijek sam se čudila ženama kad kažu nemam vremena. Ja sam oduvek i sada i u buduće imaću uvek vremena. Dobro organizovana osoba uvek ima vremena. Znam da osmislim penzionerske dane pisanjem, kažem ja, oni mi se smijaju, književnik pokušaju. Naročito sam bacila težište na Novi Pazar od osnivanja pa dalje. Možda buduća knjiga će se zvati Broš od Čilibara. Obe su reči turcizmi ko hoće da razmišlja, mnogo je toga sažeto u te dve reči.
Broš od Čilibara na novopazarski način, a zaista taj broš se nekako smesti ovde između Kopaonika i Golije. Jeste. I sijava zaista ima svoju neku toplinu. Tako. I dušu. Vi ćete to preneti na papir.
Tako je, već je knjiga pri kraju, mnogo je toga ispisano od istorije, ali starim jezikom koji je živeo do recimo naših majki. Ima dosta arhaizama.
Od kada datira Novi Pazar i po čemu je Novi Pazar prepoznatljiv istorijski, geografski, kulturološki?
Novi Pazar pre osnivanja išli su stručnjaci, to je vreme 1461. Imali su svoje službe koje su se bavile time da procene teritoriju, da li odgovara budućem gradu. Prvo je nikao Skoplje, Sarajevo, Šabac, Novi Pazar. Novi Pazar je četvrti šeher, a šeher već dobija epitet grad koji je već oformljen. Kako je to išlo? Ako se teritorija označila, a Novi Pazar ne znam da li znate, on ima 7 rijeka. Malo koji grad u Srbiji ima 7 rijeka. Novi Pazar ima jednu divnu kotlinu, novopazarsku kotlinu zagrljenu Golijom, Rogoznom, Ninajom. I odmah su izabirali, ajde da nazovem gradonačelnik. On je bio dužan da sve moguće strukture jedne zajednice tu oformi. Tu su dućani, prvenstveno škole.
Srce grada je već formirano i tako se rodio šeher.
Prvo su nastale džamije, jer su muslimani veliki vernici, škole, zatim banje ili hamami i tek ostalo pekare, mesare, da bi život tu opstao.
Da se podsjetimo na vaše učiteljske dane, da li vam se javljaju bivši đaci i koliko vam oni znače u sećanjima, a možda i u ovom vremenu sadašnjem?
Kao da ste znali o čemu se radi, pre 2 mjeseca su moji đaci, to su sa 50-godišnjaci, mi priredili jedno vrlo, vrlo prijatno iznenađenje. Pokupili su se prvo celo odeljenje, pa su me poizveli, kako mi to kažemo, u jedan prekrasan restoran i tu su uz muziku priredili jedno izuzetno veče sećanja na učiteljicu. Zaista je divno i ne samo oni, nego mnogi, jer ja imam 400 đaka sam obrazovala. Imam oko 1400 roditelja, prijatelja. Uvi su mi đaci bili, ako ne najbolji među najboljima, tako da jako sam zadovoljna.
Ja sam Ubera Dačirović, od preizvesnog vremena sam menadžer prodavnicskog nameštaja, inače sam bila domaćica. Danas pravo glasa žena smatra karakteristikom modernog demokratskog društva. Međutim, pitanje je koliko su žene zaista iskoristile to pravo. Generalno ću reći za ženu u Novom Pazaru, u stvari za regiju Sandžak. Nekako naše žene kao da ne žive u 21. veku. Jedino što se za naše žene promenilo je to što smo dobile pravo glasa na izborima, na obrazovanje i mogućnost da se bavimo nekim poslom, a da to pritom nije kuvanje, čišćenje ili ti stalna briga o deci i porodici. U Pazaru je uvek muškarac glava kuće, da li je to muž, otac, sin, svekar, dakle nebitno. Naše žene se stvarno ne usuđuju još uvek, nažalost, da javno iznesu svoje mišljenje, jer time nailaze na osudu okoline.
Vi ste uspjele da postanete prepoznatljive na ovim prostorima, da. I sada ste postali deo zajednice na jedan pravi način. Dakle, misija je ipak moguća.
Uglavnom su žene u Novom Pazaru nekako socijalno i ekonomski zavisne. Mi, forum žena, dajemo mogućnost da vide da mogu da učine nešto za sebe. Dosta njih smo bukvalno izvukli iz kuće.
Da li osim novopazarske regije, odnosno Sandžaka, imate prilike da putujete i u druge delove Srbije i da i tamo izlažete kako vaše rukotvorine, tako i vaše kulinarske sposobnosti umeća da prikažete vašim koleginicama iz drugih delova Srbije?
Naš grad je ponosan što uopšte imamo ovakve žene, kao što su gospođa Hasima i Fifa. Do sad nismo putovali nešto jako puno. Obično odemo tako do Vrnjačke banje, do Matoruške, do neke planine Zlatibor, Zlatar. Dakle, još mi nismo, ipak je ovo jako, jako mlado udruženje da bismo planirali nešto na neke duže staze.
Ovo je lepo, zaista, što je ova sredina multinacionalna. Idete jedni drugima u goste i to je karakteristično za ovo podneblje. Vi slavite vaše verske praznike, a onda pravoslavni stanovnici Novog Pazara također svoje. I idete jedni drugima u kuću i posećujete se.
Da, 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 naravno. Inače, Novi Pazar grad koji je poznat baš po tome. Ja lično imam jako, jako puno prijateljica pravoslavne vere, ali verujte da kad god je meni Bajram, ja njima moram da odnesem malo baklave, obavezno me zovu da mi čestite ili dođu kod mene u goste. Kada je njima neka slava ili praznik, obavezno odem isto kod njih, dakle definitivno mislim da u celoj Srbiji ne postoji taj odnos, da kažem, pravoslavaca i ljudi islamske veroispovesti da se tako vole, podržavaju i druže kao ovde u Novom Pazaru.
A lepota je zapravo u različitosti.
Da, 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 svakako.
A u Sutton, kad padne akşam, novopazarske hanume, Fifa, Hasima, Zehra i Mubera osmehom i pesmom ispraćaju još jedan dan u gradu na sedam reka. Romansirana biografija Durbin grofa Save Vladislavića, pisca Velimira Ivanovića, nedavno je predstavljena u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Ovu knjigu autor je pisao 5 godina i pokušao da nam približi čoveka nemirnog duha, Naše gore list, koji je video sveta od Pekinga do Londona. Sava Vladislavić je učestvovao u važnim diplomatskim misijama. Osnovao je rusku tajnu službu, bio desna ruka Petra Velikog na dvoru u Petrogradu, utvrdio je granicu između Kine i Rusije, osnovao je Karlovačku gimnaziju. Sa autorom Velimirom Ivanovićem razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.
Durbin, a priča se o o Durbinu ili o čoveku. I odakle vama sva ta dokumentacija, kako ste vi došli do toga, jer nije baš poznato da je Jovan Dučić imao i tu vrstu literature?
Čitajući Dučića u, da kažem, nekoj ranoj mladosti, nikad nisam došao do saznanja da postoji i biografija grofa Saje Vladislavića, Dučićevog daljeg rođaka. Ona je u stvari plod Dučićevog istraživanja u raspodu nekih 20 godina iza Prvog svjetskog rata do početka drugog, kada je on sa tim tekstom u ruci zaključao ambasadu Kraljevine u Bukureštu, gdje je bio ambasador, i otišao u Pittsburgh, vjerovatno jednim od onih zadnjih konvoja koji su išli preko Atlantika pre početka podmorničkog rata Nemačke protiv saveznika, i u Pittsburghu 1942. godine izdao tu biografiju na srpskom i na engleskom. Ona je ovdje prevedena, odnosno taj prevedeni deo donešen, pa je onda tek negdje 69. štampala Prosveta.
Je li to bio jedini izvor koji ste koristili?
Biografija je bila kostur za ovu celu priču. Međutim, postoji jako puno i kontroverzi koje sam morao vlastitim istraživanjem da proverim. To je značilo kopanje po Dubrovačkom arhivu, Bečkom arhivu, Petrogradskom arhivu, koji ima više arhiva, znači u arhivu starih akata u Petrogradu postoji jedna ogromna velika sala koja predstavlja Savinu ličnu dokumentaciju, arhivu, koju još uvek suštinski ni ruski istoričari nisu do kraja istražili, samo površno. Tu je ruski državni arhiv Ministarstva spoljnih poslova i još nekoliko područnih arhiva, uključujući biblioteke, jer široko polje Savino delovanje samo u Rusiji, za vreme njegovog bavljenja u Rusiji, gde je proveo suštinski najveći deo svog života, je ostavilo jako dubok trag u mnogim sferama života. Znači, tu su javne finansije, spašavanje državnog budžeta, planiranje rata, koje on svojim viđenjem dao, učestvovanje kao glavnog intendanta u odlučujućoj poltavskoj bici protiv Šveđana, koja je definitivno Švedsku eliminisala kao veliku silu sa Baltika za sva vremena. Njegove tajne misije u koje ga je Petar kao svog najbližeg saradnika slao, one su recimo rezultirale boravkom od 6 godina u Veneciji, odakle je, odnosno u samoj Veneciji ili na Peninskom poluostrvu, je sa novostvorenim i starim svojim trgovačkim vezama, jer on je iz Carigrada krenuo u trgovinu, stvari, obučavan i obrazovan u Dubrovniku, odselio u Carigrad i onda je odande krenula i organizacija obaveštene službe za ruski dvor, ne bili animirao ruskog cara Petra Velikog da se vojno uključi za oslobođenje Srba na Balkanu.
Savo Vladislavić, odnosno grof Savo Vladislavić i Raguzinski, je osoba koja je krenula sa našeg područja, ali je učestvovala i u mnogim tajnim operacijama, u ozbiljnom radu u Rusiji. I knjiga koju ste vi napisali nije samo šturo istorijsko štivo, nego čini mi se da ima dosta elemenata špijunaže, da je to zapravo jedna romansirana priča namenjena široj publici.
Apsolutno. Ja sam sebi u stvari, čitajući nekoliko puta ovu biografiju grofa Save, to je sve zapalilo jednu inspiraciju, naravno, da ova priča zaslužuje daleko veću pažnju. Sam sebi sam postavio jednu, ako mogu tako neskromno da kažem, misiju, zadatak. A to je bilo da širu javnost upoznam sa dometima velikog Save Vladislavića, sa značajem koje on ima za Srbe, ali i za Ruse, i da u obliku jednog romana, čiji je kostur, naravno, ta biografija, ja sam morao da se držim biografskih proverenih činjenica, s jedne strane. S druge strane, sve što ne znamo, ili sve što je možda bilo, je dalo meni kao romanopiscu slobodu da ja mogu da se razmahnim, da svoje mašti dam na volju, tako da ima tu svačega, znači ima tu ljubavnih doživljaja. Ima prave špijunaže, jer Sava jeste osnovu rusko obaveštenu službu sa preko 70 saradnika na Bosforu, koja ozbiljne stvari saopštavala ruskom dvoru, koji do tada nije znao ni kako izgledaju nautičke i geografske karte tog crnomorskog područja i tako dalje, a definitivno je zaslužan i za otvaranje ruske trgovine na zapad preko Venecije, Dženove i ovih kneževina talijanskih, koje su do tada trgovale sa Rusijom isključivo u Arhangelsku, pošto Petrograd nije postao, još nije bio sagrađen ni kao luka ni kao grad. I ono što je za nas Srbe najvažnije u celoj ovoj priči, da pred polazak u svoju najveću diplomatsku misiju svih vremena za rusku carevinu i do dana današnjeg, put od 12.000 km od Petrograda do Pekinga za razgraničenje dva carstva i mirovni sporazum između dve carevine, na kom putu je proveo 3 godine, usput kao veliki administrator ovaj dvora zavodio red u Sibiru, gde je bio potpuno raspojasan način vođenja državnih poslova i trezorskih interesa i tako dalje. Sava je pred polazak ostavio fond u amanet Katarini prvoj, znači Petar je umeđu vremenu 1725. umro, ostavio je fond, novac, da se organizovano pošalju ruski učitelji i literatura i da se u Sremskim Karlovcima, pored Novog Sada, uz saglasnost Bečkog dvora, otvori prva srpska škola.
On je očigledno imao dovoljno i vere i snage i mogućnosti da radi paralelno i za Rusiju u kojoj je živeo i za svoju Srbiju, odnosno Hercegovinu, odakle je potekao. Ja se nadam da će ova knjiga biti jedan kamenčić u našem vraćanju duga Savi Vladislaviću, da će se pojaviti još zanimljivih stvari. Gde ćete još sve predstaviti svoju knjigu?
Ovako, ja očekujem ovih dana da mi se iz Hercegovine jave naši ljudi koji rade u kulturno-prosvetnom udruženju Prosvjeta u Gackom. To su 3 prezentacije u 3 hercegovačka grada. Znači, vraćamo Savu njegovim zemljacima, jel, postojbini. To su 3 prezentacije, Gacko, Bileća i Trebinje. Onda imamo zakazano već 11. februara, pošto je januar relativno miran mesec, u Gradskoj biblioteci Novog Sada. Zatim sledi Ruski dom, sledi Loznica, Bjeljina, Banja Luka, Čača, Kraljevo i na proleće, ako Bog da, Herceg Novi.
Zašto ste se vi bavili Savom? Kako ste vi ušli u celu tu priču? Vi niste književnik, niste istoričar, vi jeste restaurator, ima to veze. Šta je to što vas je privuklo?
Od rane mladosti imao sam sreću da u svojoj porodici imam 2 osobe koje su na mene ostavile jako važan pečat u formiranju ličnosti i u nekim mojim sklonostima, hobijima i tako dalje. Prvi bio moj deda koji imao kućnu biblioteku od preko 3000 naslova, a drugi je naš akademik, istoričar, dr. Dimitrije Đorđević, moj teča, balkanolog. Moja ljubav prema istoriji, istoriji diplomatije, istoriji uopšte, istoriji umetnosti i tako dalje, je krenula iz tih, da kažem, sa te strane, jel, iz tih kanala. Mene je istorija uvek fascinirala i uvek sam nalazio izuzetno veliko zadovoljstvo i entuzijazam u napajanju istorijskim štivom. Ovo je bila prilika da se osvetli jedna neverovatna figura na romansiran način. I onda u svemu tome kad pogledamo, ja sam sasvim slučajno došao do te knjige, biografije grofa Save, jer sam dobio tu knjigu na poklon jednog prijatelja antikvara iz Novog Sada. I kako se slučajnosti u životu neočekivano dešavaju, to je onda i upalilo taj oganj inspiracije da se krene u pisanje romana. Nije bilo lako iz još jednog vrlo važnog razloga koji moram da navedem, a to je sledeće. Vi kad gledate tu knjigu i Savin život, ona se sastoji iz jasno definisanih, razdvojenih poglavlja. Znači, kad pišete roman, vi onda celu tu fabulu smeštate od početka do kraja sa nekim povezivanjem. Ovde je njegov boravak, Carigrad, Dubrovnik, kasnije Rusija, Petrograd, pa Venecija, pa frontovi, pa Kina. Znači, vi imate svuda po jednu kompletiranu, kompleksnu priču, koja svaka za sebe ima i svoje okruženje i svoje likove i svoje dešavanja i zaplete i tako dalje, i to je bilo jako komplikovano. Međutim, ja se nadam da sam barem delimično nekim svojim skromnim doprinosom uspeo da od zaborava skrenem pažnju čitalaštva na jednu ovakvu ličnost i na našu istoriju, koja je u ovom vremenu prilično zaboravljena, gurnuta pod tepih i u nekom beznađu u kome narod gubi svoje, da kažem, ono, svoju spoznaju sa svojim korenima i istorijom i tako dalje, mislim da ovakva literatura i te kako za mlade generacije je bitna.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.